Башыңда жүрсем ой өріп тарабай, бұл қалай амалсыз қалдың о балай, бүктеліп іштей барадай. Жарығым өкпелеме жеке жүрші, өміріңде сонда тұрдың несінші, боламыз бір-бірімізге өзінші, білдірмей елдің көзінші. Амасынан алмай қалған өзі сондай еркен. Қашық болғын қатты жолығайық бүгін кешке. Кездесуді көп аңсадым, мен аңсарым. Жаныңда болу жем шаршадым мен. Бізге керексіз ойлардан
мамасынан аумай қалған өзі сондай еркен.